Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-Franġiskani fajnsilem ta' Patri Giorgj Aquilina. Il-11 kapitlu, il-konvent jitkabbar u l-knisja tisbih, it-tieni parti. Kanopew artistiku u l-linef. L-isbaħ biċċa rakmu tad-depp illi għandha l-knisja u l-kanopew abjad tal-festa li tħabat għalih Patri Kamillu Aquilina. Id-disin tiegħu ħareġ minn idejn l-artista Carmelo Tonna tar-Rabat tal-Imdina u qam 14 lira. Id-drab tal-lama li ġabitu apposta id-ditta Carmelo Galia fu Filippo sewa 64 lira u nofs. Ħadmuħ bir-rakmu bid-depp is-sorijiet tal-Konservatorju tal-Isqof tar-Rabat t'Għawdex li tħallsu 232 lira u nofs. L-ewwel set li nef ta' sitta jisemmew l-inxtraw 90 lira fl-1958 u mill-ġdid jerġgħu jissemmew sitta oħra fl-1960 u 6 snin wara saru 8 ganċijiet b'żewġ anġli kull wieħed. Fl-1985 sar is-set ta' 12 li hemm illum u fl-1986-87 saru il-brazzi pariġhom fil-ġnub tal-Artali. Opri oħra u il-Konċilju Vatikan it-tieni. Ir-riforma tal-liturġija imnedija mill-Konċilju Vatikan it-tieni ġabet magħha xogħol konsiderevoli ta' adattament fil-knejjes u bħalma jiġri dejjem, kif ngħidu bil-Malti, ħaġa taqla oħra. Saru opri ġodda flok oħrajn li sissa kienu provizorji u opri oħrajn li komplew żejnu l-knejjes. Fl-istess żmien saret ukoll il-bidla fis-sistema tad-dawl elettriku, għax dak iż-żmien kienu jgħaddu kollox minn barra f'casing tal-injam u fiċ-ċomp. Dan ġab miegħu iż-żeba u l-induratura mill-ġdid. F'dan iż-żmien insibu f'dan il-kunvent reliġjuż żagħżugħ u dinamiku. Bniedem li mitt idu għax-xogħol l-ewwel wieħed, Patri Gian Giuseppe Camilleri mir-Rabat tal-Imdina, li sfortunatament mitt wara f'inċident ta' traffiku nhar is-7 ta' Novembru 1977. L-ewwel kien Patri sempliċi fil-kunvent u sagrista maġġur tal-Knisja, u wara għal 6 snin gwardjan. Fi żminu saru ħafna opri li ma rnexxilniex insibu d-dettalji tagħhom. Dak li ser insemmu nafuħ mill-kronista tal-kunvent u mhux mid-dettalji, mit-tarif li tatna d-ditta jitewma and co limited u minant dawk li għadhom jiftakru u ħadmu miegħu. Fil-festa ta' Sant'Antnin tal-1964 iż-żanżan apparat tal-festa: pjaneta, 3 tunicelli, 5 kapeb, velu meral u sopra leġiju li saru mill-ġbir. Swew 237 lira. Fl-istess sena saret mill-ġdid il-Via Sagra, xogħol Spanjol. Fl-1967 sar it-Tabernaklu tal-Fidda. Fl-ewwel ta' Marzu 1969 tneħħa l-artal maġġur l-antik u l-kor tal-injam minn postu. Tnitfu mal-Presbiterju iż-żewġ sagristiji u f'dik tax-xellug ta' titolar tqiegħet il-kor. Mhux biss ma sarx xogħol tajjeb, imma talli qiegħet l-istess knisja fil-periklu. Il-Bennej Luigi Vella, kif rajna, ma kienx qabel mal-pjanta ta' Don Giuseppe Diacono, għaliex riet li jittuqol tal-kopla ikollu taħtu pilastri sħaħ imwiżna bħitan sħaħ dawra mejt mingħajr ftuħ tarkati. u kien għalhekk li ma qabilx li l-artali tal-Karmelu u ta' San Franġisk jitħluq aktar il-ġewwa? Biċċa xogħol bħal din li m'għallem Luigi Vella żgur ma kienx joħlom li jagħmilha? Biex ma ngħidu xejn għad minn kolonni dekorattivi korinti li tqiedu taħt travi dritti barranin għal kollox mill-istil tal-Knisja. Għalhekk kienet ħaġa qlija li reġgħet qiegħed kollox kif kien qabel, b'differenza li fi spazju dejjaq reġgħet qiegħed il-kor fuq iż-żewġ naħat tal-artal li sar fl-1993 u tmexxa mid-designer Renzo Borgrek u tqiegħed mill-ġdid f'postu minn Giuseppe Caruana. Fl-1969 sar l-artal mejda u t-turris eukaristika. Ix-xogħol sar fi Pietra Santa l-Italja taħt id-direzzjoni tal-artista il-kavallir Temistokle Sarti. L-istess wieħed illi bejn l-1971 u l-1973 ħadem ukoll iċ-Ċokklatura sabiħa tar-ħam Giallo di Siena e Portoro. L-istess ditta ħadmet Lambone bl-erba figuri tal-Evangelisti. Fl-istess żmien, jiġifieri fl-1972-1973, inbidlu it-twieqi tal-Knisja u saru sett ta' bankijiet ġodda, uniċi fl-istil tagħhom, maħdumin mill-injam Eruku u jisserħu fuq qafas tal-ħadit. Zbieħ u komdi ħadimhom bl-aħlas is-Sur Paolo Grek flimkien ma' Patri Gian Giuseppe. Il-bankijiet qodma ingħataw il-Knisja tal-Iessa tax-xatt tal-Belt. Il-marmista li semmejna il-kavallir Temistokle Sarti ħadem żewġ fontijiet tal-ilman birek li ħabrek biex jiġbor għalihom Patri Franġisk Kawki fl-1974 u li swew 162 lira Maltija u 59 ċentesmu. Qabel dan kollu, ben Aprilu Ġunju tal-1970, il-Knisja kollha nżebħet mill-ġdid u ġiet imġedda l-induratura. Nhar 12 ta' Ġunju saret quddisa ta' ringrazzjament lil Alla li x-xogħol intemm b'wiċċ il-ġid. Patri Gian Giuseppe fix-xogħol kien ikun dejjem imdawwar minn żgħażagħ li jgħinuh sa tard bil-lejl. Fl-induratura ħadmu wkoll Paolo u Michael Camilleri Kawki. Fil-15 Ottubru 1973 tqiedet f'posta l-antiporta ġdida tal-bib ewlieni tal-Knisja. Ħadimha Mikil Vella ta' ċikka minn Nadur. L-aħħar xogħlijiet. Kull kunvent u knisja bħal kull dar dejjem jonqosom, issa ħaġa imbagħad oħra. Fl-1980 kellu jinbidel id-Damask kollu. Patri Gabriel Mikallef rid li jitlesta b'tifkira tas-750 sena mill-mewt ta' Sant'Antnin. Bħala ħajjata ħadmu fih Rose Borch, Tonina Borch, Censina De Battista, Agnes Rapa, Antoinette Farrugia u Mari Juan Rapa. Il-kol ta' semhom biex jitlesta fil-ħin. Iċ-ċentru Sant'Antnin. Ħtieġa li kienet ila tinħass li jkun hemm post fejn jiġu organizzati laqat u jsiru attivitajiet soċjali u reliġjużi brisq dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-Knisja u l-Kunvent ta' Sant'Antnin. Dan imbena fuq il-lemin tal-Knisja f'biċċa mill-ġnien li l-patrijiet kienu jsibuha bħala ta' żebbuġ minħabba s-siġar li kien fija u li kien ħawel fra Mikiel mill-Lasri. Patri Gabriel Mikallef li kellu jkunu biex imbena talab il-permess meħtieġ lill-provinċjal Patri Guido Xkembri fi frar 1981 u fl-24 tal-istess xar beda x-xogħol bil-gaffa bit-tħejjija għall-pedamenti. Dan it-tħammil sar bl-aħlas mill-aħwa xwiereb ta' xrik minn Għajn Sielem. Minħabba diżlivell ta' triq li x-xaqleb lejn ix-xatt u r-rampa li tidħol minna għall-ġnien tal-kunvent, fin-naħa tal-istatwa ta' Sant'Antnin kellha titfanna d-biċċa sew. Waqt dan ix-xogħol, nhar 22 ta' Marzu, iġġarra fiċ-Suntir f'dik ix-xaqliba. Dakinhar stess, Patri Gabriel, biex isalva l-madum taċ-Suntir, għala daqqa bi crosscut u spiċċa l-isptar fejn għamlulu 13 il-punt. Sant'Antnin ħelisilu. Dakinhar li ġġarra fiċ-Suntir, ħafna nies ta' triq tagħna ġew jagħtu l-għajnuna. Bra ma kien maħsub, flok l-irdim li ċeda, imbena maħżen biex jiservi għall-armar tal-festa. Il-bennej kien George minn Sannat. Matul ix-xhur tas-sajf ix-xogħol baqa' sejjer. Ġiet ittrasferita l-festa għal Settembru, ħalli b'tifkira tas-750 sena mill-mewt ta' Sant'Antnin jilħqu jkunu lesti u jiżżansnu id-Damask u dan iċ-ċentru. Nar it-8 ta' Settembru, il-Provinċjal Patrick Guido Schembri birku u fetħu fost il-ferħ tan-nistana u ta' dawk li ħadmu bil-qalb fih. Patrick Gabriel jistqar li fra Giuseppe De Bono kien li t-leminija tijaw fit-twettiq ta' dan il-proġett. Xogħol ieħor fil-Knisja u l-Kunvent. Ben Jannar u Marzu tal-1991 reġgħet inbidlet is-sistema kollha ta' dawl fil-Kunvent u l-Knisja. Ix-xogħol sar kollu bl-aħlas u kien f'idejn is-Sur Giovanni Caruana li ma tħallas ta' xogħlu. Ħadmuh wara s-sijat normali tax-xogħol sa tard fil-għaxija il-Gwardjan Patri George Buġeja, fra Lori Zerafa, Grezzju Bonello, Toni Rapa u Toni Caruana. In-nefqa tal-materjal l-intuża kienet ta' 2950 lira Maltija. Kif tlesta dan ix-xogħol saret mill-ġdid iż-żeba tal-Knisja miċ-ċinta l-isfel. Fis-sajf tal-istess sena tal-1991 ġi restawrat l-artal ta' San Giuseppe. Ġim ċekken fit-turġin tiegħu biex ingħata spazju aktar komdu lill-bankijiet. Ħadem il-marmista Roni Pisani u sewa 730 lira Maltija. L-istess xogħol sar f'Marzu tal-1992 fuq l-artal tal-Konċizzjoni, l-intefqu 880 lira Maltija, għand l-istess marmista li għamillu faċċata ġdida flok dik li kien hemm imtebba. Bejn Settembru 1991 u Marzu 1992 imbena maħżen spazzjuż biex jinġabru fih il-linef il-ġodda, il-bradella u tiżjin ieħor tal-Knisja. Dan sar fil-parti tal-ġnien li ħares lejn Xambre, bitħula liħ minn quddiem il-bib tas-sagristija li jagħti fil-kunvent. Il-konkrit l-intuża ingħatab xejn mill-kuntrattur tan-najsi tal-qala. Il-ħaddiema fosthom Giuseppe Rapa ta' Ħarbat ħadmu bl-aħlas. Fil-5 ta' Settembru 1991 fuq pjanta tal-Perit Karmenu Borċ saret żieda fil-kmamar tal-patrijiet fil-kurituri li ħarsu lejn Xambre. It-tnax il-kapitlu, l-aħħar kapitlu, ħarsa il-quddiem. Meta mit-sena ilu beda l-bini tal-Knisja u l-Konvent ta' Sant'Antnin via Nadur, fl-inħawi in-nies kont għodhom fuq il-ponot ta' Subajk. Hemm min jirrakkonta li fil-bidu tant kienu izolati u jiddependu sew min-nies li tiġi tfittxhom jew billi jiċċaqalqu huma nfushom għax nies madwarhom ma kienx hemm li jekk mhux biċ-ċajt jew bis-serjetà xi patrijiet kienu jgħidu ġabuna ta' glix bla ma nafu għal xiex. Illum mhux hekk. Bħal fl-imgħoddi in-nies tal-irħula tal-qrib għadha tfittixhom u aktar minn qatt qabel. Via Nadur tal-imgħoddi illum triq Sant'Antnin inbniet kollha. L-iżvilupp tar-raħal ta' insielem mexa wkoll lejn il-Knisja ta' Sant'Antnin minn wara, fin-naħa magħrufa bħala l-Gudja. Hawn ġew familji minn kull naħa ta' Għawdex, koppji żgħażagħ li l-Knisja ta' Sant'Antnin il-eqreb waħda lihom, u dan jidher l-aktar fil-ħdut u l-festi. Illum il-Knisja u l-Kunvent jinsabu f'qagħda li jkattru l-ħidma pastorali f'din iż-żona tal-parroċċa li qed tkompli tikber. Dar Padova. Il-Kunvent kbiru sabiħ saret ukoll fih bidla. Il-ħtiġijiet tan-novizzi u tal-istudenti llum inbidlu. L-iskola u l-laqgħat spissi bi programmi ta' formazzjoni komuni għan-novizzi u l-istudenti flimkien ma' dawk ta' ordnijiet reliġjużi oħra jeħtieġu post ċentrali f'Malta. Hekk Għawdex baqa' l-bogħod. Hekk beda tħabbil tal-moħħ ta' x'ser isir minn aktar minn nofs tal-kunvent vojt. e soċċesta d-darta l-irti li porzjunkola ta' baħarċaq, bħal nissel il-ħsieb li l-vojt tal-konvent jinqata liħ, u jisir post li fih jista' jilqa' kull xorta ta' attività reliġjuża u spirituali, ngħidu aħna laqgħat u irtiri għal kulħadd. L-ewwel tentattiv iddeċidiet il-komunità nhar 18 ta' Jannar 1975 u talbet li l-Kunsill Provinċjali jekk jaqbilx ma' dan il-proġett. Mitweġiba li ta' ma derx tant entużjasta. B'dana kollu, fl-ewwel ta' Lulju tal-1976 ingħata bidu biex jibdew isiru xogħlijiet f'din id-direzzjoni. Iżda pjan sewwa tat-tibdil infassal minn designer sar wara li fil-Kapitlu Provinċjali tal-1990 kienet ittieħdet deċiżjoni li dak li kien innovizzjat fuq u isfel flimkien ma' mkejjen oħra mill-kunvent kellhom iservu għall-irtiri. Fit-13 ta' Marzu 1991 inħatret kummissjoni biex sat-8 ta' Mejju tressaq rapport u l-pjanti għat-tibdil propost. Dan tlesta u d-designer Renzo Borċ Grek għamel id-disin ta' d-dibtil li kellu jisir. Id-definitorju tal-approvazzjoni tiegħu biex ix-xogħol jitwettaq. Fost l-oħrajn, ir-refettorju sar sala sabiħa għallaqat u ngħatat dera ġdida lill-kjostru. Ix-xogħol li beda fi frar 1992 sa ma tlesta kien fi ħsieb Patri George Buġeja. Nhar is-26 ta' Ottubru 1992 il-Provinċjal Patri Raymond Camilleri birek u inawgura din il-parti tal-kunvent mġedda li bdiet tissejjaħ Dar Padova. Bil-għajnuna tal-Kummissarjat tal-Art Imqazza, l-ispazju pariċċi sagristija li għal dawn l-aħħar snin kien iservi bħala l-kor tal-Knisja inbidel f'sala li jissemmiet Nazaret. Dal-kor illum jinsab fuq il-Presbiterju. Din is-sala servi għall-laqat ta' min ikun juża Dar Padova, kif ukoll għal dawk li jieħdu sem fil-laqat li organizza il-Kummissarjat tal-Art Imqazza. Ma setax jonqos li l-isqof Monsignor Nikol Kawki ġi wkoll marraf b'dan il-proġett. U l-eremitaġġ. Il-ħtieġa għal ftit jim ta' ġabra uski ta' solut f'xi post maqtuħ għalih waħdu, mhux biss li mhux barrani għal programm tal-formazzjoni Franġiskana, imma llum bħal dejjem l-ordni jinkoraġġih u jridu. San Franġisk sa kiteb regola apposta għal dawk li jridu jgħixu din ix-xeħta ta' ħajja. U tul iż-żmien eksar. Terġa' kull kapitlu ġenerali jinsista li l-provinċi kollha għandhom jipprovdu l-possibilità għal dawk li jixtiequ u jagħmlu din l-esperjenza. Din ix-xewqa ila tinħass fil-provinċja tagħna wkoll. Issa sa fl-aħħar fit-tibdil li sar f'dan il-kunvent sab postu wkoll l-eremitaġġ. Dak li darba kien maqjel maqtuħ mill-bqija tal-bini u fit-tarf ta' ġewwa tal-ġnien inbidel f'dan il-għan. Ix-xogħol strutturali u xi drabi mill-qiegħ f'idejn l-istess Patri George Buġeja beda nhar il-5 ta' Ġunju 1999 u tlesta kompletament fi 17 ta' Marzu tas-sena 2000. Se jiġi mbierek nhar it-13 ta' Ġunju il-ġurnata iddedikata lil Sant'Antnin mill-Provinċjal Patri Bernard Bartolo fis-sena li fija qed infakru l-ewwel ċentenarju mill-miġġa tal-Patrijiet f'Għawdex. U jkun tifkira xirqa ta' din il-ġrajja sabiħa. Fil-ktieb wara 12 kapitlu insibu wkoll bibliografija kif ukoll indiċi analitiku u tal-ismijiet. Sezzjoni interessanti f'dan il-ktieb li wassalnilkom f'din l-iskeda hija sezzjoni ritratti, tifkira milli modi sal-lum fejn insibu diversi ritratti anke ritratti antiki li huma xhieda tal-istorja tal-Patrijiet Franġiskani fejn Sielem. u xira illi nispiċċaw il-qari ta' dan il-ktieb bid-dedika tal-ktieb illi nemmen illi tiġbor kollox, tiġbor l-istorja illi għadna kemm wassalnilkom. Lill-Patri Anton Maria Cezal, 1841-1915, li ħabrek biex twaqfet il-Provinċja Franġiskana ta' San Paolo Apostlu, dak li ħaseb riet u bena il-Kunvent u l-Knisja ta' Sant'Antnin fejn silem Għawdex, b'tislima felu l-ewwel mit-sena.